Papež Frančišek je danes v audienco sprejel udeležence tretje konference o mednarodnem humanitarnem pravu, ki je potekala pod naslovom Zaščita civilnega prebivalstva v spopadih, vloga humanitarnih organizacij in civilne družbe. Kot je Sveti oče poudaril na začetku nagovora, je ta tema še posebej pomenljiva ob 40-letnici uveljavitve dveh dopolnilnih protokolov k ženevskim konvencijam o zaščiti žrtev v oboroženih spopadih.
Convinta del carattere essenzialmente negativo della guerra e che l'aspirazione più degna dell'uomo è l'abolizione della stessa.
V prepričanju, da je vojna v svojem bistvu negativna ter da je težnja, ki je vrednejša človeka, njena odprava, je Sveti sedež ratificiral ta dva sporazuma z namenom, da bi spodbudili humanizacijo posledic oboroženih spopadov. Prav tako je cenil predvsem določila, ki se nanašajo na zaščito civilnega prebivalstva, na dobrine, ki so nujno potrebne za preživetje, na spoštovanje zdravstvenih in verskih delavcev, pa tudi na varovanje kulturne in verske dediščine ter na naravno okolje, naš skupni dom. Vendar pa Sveti sedež, zavedajoč se opustitev in nejasnosti, ki zaznamujejo predvsem drugi dopolnilni protokol, ki zadeva zaščito žrtev v nemednarodnih oboroženih spopadih, še naprej na ti orodji gleda kot na vrata, ki so odprta za nadaljni razvoj mednarodnega humanitarnega prava. Vrata, ki bi znala primerno upoštevati značilnosti oboroženih spopadov v današnjem času ter fizično, moralno in duhovno trpljenje, ki jih spremljajo.
Malgrado il lodevole tentativo di ridurre attraverso la codificazione del diritto umanitario.
Kljub hvalevrednim poskusom, da bi z zakonikom o humanitarnem pravu zmanjšali negativne posledice sovražnosti nad civilnim prebivalstvom, prepogosto z različnih vojnih prizorišč prihajajo dokazi o strašnih zločinstvih, resničnih žalitvah oseb in njihovega dostojanstva. Podobe mrtvih oseb, pohabljenih ali obglavljenih teles naših bratov in sester, ki so mučeni, križani, zažgani živi, ponižani, vprašujejo vest človeštva. Po drugi strani prihajajo tudi novice iz starodavnih mest, katerih tisočletni kulturni zakladi so bili spremenjeni v kup ruševin. Koliko bolnišnic in šol je bilo namenoma porušenih, s čimer so bile celotne generacije prikrajšane za pravico do življenja, zdravja in izobraževanja. Koliko cerkva in drugih bogoslužnih prostorov je tarča nasilja, pogosto prav med obhajanjem bogoslužja, z mnogimi žrtvami med verniki in njihovimi voditelji, ki so združeni v molitvi. Pri tem gre za kršitev temeljne pravice do verske svobode. Žal včasih porast teh informacij lahko prinese neko zasičenje, ki človeka uspava in do neke mere težo problemov relativizira. Tako je še težje postati usmiljen in odpreti lastno vest za solidarnost. Da bi do tega prišlo, je potrebno spreobrnjenje srca, odprtost Bogu in bližnjemu, ki bo osebe spodbudila, da bodo premagale brezbrižnost ter živele solidarnost kot moralno krepost in družbeno držo, iz katere bo moglo iziti prizadevanje v prid trpečega človeštva.
Allo stesso tempo, però è incoraggiante vedere numerose dimostrazioni di solidarietà.
Hkrati pa je spodbudno videti številne zglede solidarnosti in dejavne ljubezni, ki jih ne manjka v času vojne. Veliko oseb, dobrodelnih skupin in nevladnih organizacij v cerkvi in zunaj nje se pogumno spoprijema z napori in nevarnostmi, ko zdravijo ranjene in bolne ter pokopavajo umrle, ko nosijo hrano lačnim in pijačo žejnim, ko obiskujejo zapornike. Pomoč prebivalcem žrtvam spopadov resnično združuje različna dela usmiljanja, po katerih bomo sojeni ob koncu življenja. Naj humanitarne organizacije vedno delujejo v skladu s temeljnimi načeli človečnosti, nepristranskosti, neutralnosti in neodvisnosti. Zato želim, da bi mogla biti ta načela, ki predstavljajo središče humanitarnega prava, sprejeta v zavesti vojakov in humanitarnih delavcev ter zaživeti v praksi. Kjer pa v humanitarnem pravu obstajajo vrzeli, naj zna vest vsakega posameznika prepoznati moralno dolžnost, da spoštuje in ščiti dostojanstvo človeške osebe v vsaki okoliščini, posebej v situacijah, v katerih je bolj ogrožena. Da bi bilo to mogoče, želim spomniti, da je poleg tehnične in pravne formacije pomembno zagotoviti tudi molitev in duhovno spremljanje vojakov ter humanitarnih delavcev.
Cari fratelli e sorelle,
dragi bratje in sestre,
a tutti coloro, e tra questi siete non pochi di voi,
vsem tistim, ki so tvegali svoje življenje, da bi rešili drugo ali lajšali trpljenje ljudem, ki so jih prizadeli oboroženi spopadi, so namenjene Jezusove besede v Matejevem evangeliju. Karkoli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili. Izročam vas pri prošnji Marije, kraljice miru, ter vas prosim, da molite tudi zame. Iz srca vam in vašim družinam podeljujem apostolski blagoslov.
Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.